parolas gesignoroi Claude kai André Gacon. En sia pripensiga verco, l'avenire notre affaire, estontezzo estas nia affero, la Svissa kai Europa filosofo Denis de Rougemont attentigas nin pri du contrauai sintenoi fronte alla vivo kai alla destino della homo sulla terra. Kai li constatas che tiui ci du sintenoi marcas nian conduton antau la problemo politica della construo au ne de nucleai energidonai centraloi. Ni provas resumi lia indiroin helpe de esperantigitai citajoi.
Dum unu moralo celas unue la liberezon, la alia volas antau cio la securezon.
Denis de Rougemont notas che se vi celas antau cio la securezon, vi tiam emas accepti la internan logicon de la stata machinego. Vi calculas pli cae pli ie la stato, cae fine vi opinias normale che estu la stato mem, ciel sia tempe la antiquai regioi, ciu monopole disponigu energion. Energio venanta do el la extero, cae ciun la registaro disponigas al vi.
Se contraue vi celas unue la liberezon cun la riscoi ciun gi entenas, vi emas postuli propran autonomezon, ciun la stato minazas, cae ciun la industriai producto necessoi tendenzas forigi. Cae iom post iom vi alvenas alla ideo serci la energion ciel eble plei proxime de vi en la naibara circauajo ce agvofalo, rivero, vento forto, sun lumo au varmo, ciui ne eltenas centraligon, tial niai statoi ilin misfamigas. Cae vi iros pli foren, vi baldau comensos serci la energion en vi mem.
Cae Denis de Rougemont conclude scribas, serci la energion ciu estas en la homo, anstatau offeri la homon pro la energio disdonata de la stato, lau mi tio estas revoluzio, char tio signifas gis radican shangion en la celadoi, shangion capabla resultigi ne nombreblain aliaen shangioin en nia viv sinteno, ciel en ciui niai politicae cae sociae structuroi.
La moraloi de la securezzo cae de la liberezzo drame alfrontigas concerne la hodiauan lucton por au contrau la nuclea energio. Denis de Rougemont tre attente prescribas tiun ci lucton. Li opinias che la por nuclea politico profitas ie blinda apogo ciu sia tempe favoris la nascigion de la concepto de diraitai monarchioi. Ni traduce citas tiu rilate pripensigan texton.
Existus nuclea politico ciun caracterisus la cef traitoi ciui faris dum la fluo de la iarcento la forton de la diraitai monarchioi. Tio estas
la secreto
ciu impressas minace,
la juro restimuta
ciu estas trudata al ciui regatoi,
la arbitro de la princo.
Nur quelcae potenzuloi au baronoi estis initiitai pri la regiae motivadoi long celai.
La prestigio de la altai muroi.
Controlturoi, gvateioi, cun hirtai electronai detectiloi.
La sen mesuregai costegoi.
Compare cun la privatai ebloi.
La dangeretoso.
Ciu disradias shainon de sancta ceesto. Fine la magia ideo ege primitiva che
la regio possedas la energion.
Estas la fonto de la regia forto cae fundamento al la regezzo.
Denis de Rougemont aldonas.
La plimulto de la politicistoi en niai landoi nostalgias, neniam agnoscante tion, al absoluta monarchio. Ili sin fordonas al la regado de tiui pens structuroi obscure sentatai ciel tiui de la povo mem. La causo estas che ili volas regi. La plimulto de la impost pagantoi lasas sin sen monigi, sen resiste en la ideo assecuri la propran comforton cae cefe la propran securezon. La causa estas che ili volas esti regatai.
Post tiu ci analiso oni comprenas che alla hodiaua debato por au contrau nucleai centraloi tiel acrigis. La nazi statoi havas intereson rapidigi la construon de tiu ci centraloi antau olili farigis vere necessai cae ec antau ol la fisicistoi capabli solvi la prisorgadon de la radioactivai rubajoi, char la existo mem de la radioactiva dangero automate crescigas la potenzon de la registaro super la regatoi.
La curego alla construo de nucleae centraloi basigis sur la mito che la energi besonoi en Europo duobligios ciuin sep au dec jaroin. Fakte estas rimarkinde che gis la jaro 1974 la reclamado de la elektroproduktantoj senĉese instigis la publikon kreskigi la energikonsumadon. Samtempe la serĉado de aliaj energifontoj ol la nuklea estis neglektita, ĉar nederizitaj. Interalie la naciŝtatoj ne ŝatas la dolĉajn teknologiojn, kiuj provas kapti la sun aŭ ventenergion, char ili havas, por la civitanoi, liberiga in consequenzoin. Ni citas.
Tiom longe, ciam la nazi statoi ne capablos trovi rimedon por intermeti computilon inter la suno cae ni, oni respondos che la dolciai technologioi daure ne estas maturai, cae oni ilin vizigos inter la morgauain energioin.
Denis de Rougemont tre detale pruvas che la assertoi che la nuclea energio estas necessa al la nazi defendo estas mensogai. Ni citas.
Nur la multnaziai entreprenoi capablas assecuri niain naziain sendependezoin, almenau tiom longe, ciam tio placios al ili, caice ili ne perdos tro da mono. Ciam cio sincos en la schuldoin, ciam tiu elspesiga potenzo formo cesos ilin interessi, tiam alvenos por ili la momento esti statigitai. La deficitoin transprenante kiel chargion la impostpagantoi. La cefa stultajo estas paroli pri nazia sendependezo concerne la energicampon. Ciui niai centraloi dependas de aliai landoi, ec de aliai continentoi, por la uranio, la tecnologio, la finanzado, cae la revigligo de la elusajoi.
Vi audis calcain diroin de la svissa verkisto Denis de Rougemont, cerpitai el lia libro L'avenir en notre affaire. Venontan semainon, ni daurige presentos al viti un ci pripensigan libron.
Cai jen, por concludi nian el sendon, ni malfermas nian leteruion.
Signoro Beaucheverry, en Angers, Francio, scribis, tre dankemai ni restas al vi, ne nur nome de Grésillon, ancao proviai valorai elsendoi esperanto lingvai, bone audeblai en nia Franz regiono. Ocase de monatai club convenoi en Angers, parto de la consido estas dedicata al rapportoi de Svisa Radio audantoi, quelcfoie al redono pere de captitai sonbendoi. Al signoro Beaucheverry, cae al la membroi de la Esperanto clubo en Angers, ni per onde sendas niain amicain salutoin. Concerne la programon de la Esperantista Kulturdomo en Grésillon, ni memorigas che la somera sezono malfermigios comence de julio cae dauros gis la monato septembro.
Prelegis el Svislando ge signoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.